Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Mnogi građani žale se da su ostali uskraćeni za godine neuplaćenog i nepovezanog staža, zbog čega ne mogu da ostvare puno pravo na penziju, na rad na crno, na diskriminaciju žena na poslu, na nezaposlenost osoba sa invaliditetom, loš tretman od strane poslodavaca na isplatu zarada i naknada za bolovanje, porodiljsko odsustvo i negu deteta, zatim na radno vreme, prestanak radnog odnosa kao i na uslove rada. O tome da li su prava radnika umanjena i promenjena u smislu pojeftinjenja radne snage, u kojoj meri zakon o radu zaista štiti radnika, kako radnici mogu da ostvare tu zaštitu pred sudom i koliko su efikasni mehanizmi pravne zaštite, šta podrazumeva rad na eksploataciji i da li je prepoznaju i radnici i nadležne institucije, danas će govoriti Željko Veselinović, predsednik Udruženja sindikata Srbije Sloga i sociološkinja Isidora Petrović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je zapravo radno pravo? Da li ljudi znaju šta je njihovo pravo na rad?
Meni se čini da u kontekstu globalnog urušavanja radnog prava ljudi nisu svesni da je država ta koja je dužna da im obezbedi da imaju radno mesto i da budu tretirani sa dostojanstvom. U tom smislu radno pravo je skup normi kojima se definiše oblast rada, tako da se po tim podrazumeva naravno i to da li ćete biti zaposleni, kako ćete biti tretirani kada ste zaposleni, ali i ovo sve što ste pomenuli što se tiče kasnije penzija. Međutim, pitanje radnog prava danas je pitanje odnosa vlasti prema stanovništvu, prema radnicima i u tom smislu jasna tendencija urušavanja.
Željko?
Znate kako, ovo pitanje koje ste postavili je pitanje koje ja do sada nisam imao prilike da čujem i mislim da je odlično pitanje i da 95% ljudi koji se bave sindikatom ne bi znalo da da odgovor, a ja mislim da je za naše radnike, naše zaposlene radno pravo mogućnost kupovine zimnice, kupovine cipela, patika ili letovanja preko sindikata na plati spisak i da su oni članovi samo zbog toga. Radno pravo je jedna široka definicija, mislim da je Sidora to odlično opisala. I sa te strane, ako bismo gledali kako bi to trebalo da funkcioniše kod nas, kao što u stvari funkcioniše svuda u svetu, je da prosto ljudi putem tog radnog prava i putem zakona koji praktično se usklađuju sa tim budu zaštićeni, da znaju odnosno šta su njihova prava, šta su njihova prava, isto tako i obaveze, kako da se zaštite od strane, da kažem, nesavesnih poslodavaca, kako sindikati njima mogu pre svega da pomognu i pre svega to radno pravo u suštini bi trebalo da bude neka vrsta zakona koji bi trebalo da se poštuje, odnosno jedan, ajde da kažem, splet nekih zakona koji su uvezani da bi uopšte jednostavno moglo da se funkcioniše, da bi mogli ljudi da budu svesni šta su u stvari ta njihova prava. Nažalost, ja kažem, ovde kod nas ljudi su članovi sindikata isključivo iz tog nekog interesnog, da kažem, delovanja, pre svega da bi mogli da dobiju neke benefite, neki novac, da li putem pozajmica, putem bespovratne pomoći, da li putem kupovine preko administrativne zabrane, a jednostavno radnog prava se seti tek onda kad uglavnom bude kasno, to je onda kad ostanu bez posla ili kada ne prime, ne znam, 12, 13, 15, 20 zarada, i onda se seti da postoje neka njihova prava, ali nažalost, s obzirom na naš mentalitet, to veoma često bude kasno.
Ja sam u uvodu rekla da ćemo pričati o položaju radnika ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu, što je podrazumevalo da pozovemo u goste i nekog iz Ministarstva spoljnih poslova, kao iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Međutim, i posle više pokušaja nismo uspeli da dođemo do tih sagovornika, tako da ćemo na neki način morati da nadomestimo to. Nadam se da ćemo uspeti u toku razgovora. Željko, kakva je uopšte stopa sindikalne organizovanosti u Srbiji?
Pa danas je stopa te sindikalne organizovanosti otprilike za nekih možda 17 godina, računajući od 5. oktobra, od tih, da kažem, demokratskih promjena, do danas je znatno spala. Znači, tada je bila negde otprilike oko 80-85%, s obzirom da je većina firmi bila u tom nekom državnom i društvenom vlasništvu, a da se većina tih firmi, nažalost, ugasila i više ne postoji. Danas je ta sindikalna organizovanost negde otprilike na nivou oko 25%, što je recidiv neke prošlosti, gde su ljudi mahom sindikalno organizovani u javnim i državnim preduzećima, gde je to još uvek koliko toliko dozvoljeno i gde postoji ta neka više decenijska tradicija. Dok je u tom nekom privatnom sektoru praktično veoma, veoma teško formirati sindikate, praktično sindikati se tamo predstavljaju kao neprijatelji, kogod proba da se sindikalno organizuje, on na neki način postane crna ovca, bude predmet mobinga, šikaniranja, veoma često i otkaza. Moram da naglasim da mnogo zavisi od mentaliteta, znači države iz koje dolaze. Ja iskreno moram da pohvalim firme koje dolaze iz Amerike, a vrlo ih je malo, zatim delimično iz Nemačke, su to firme koje dolaze iz zemalja koje poštuju tu tradiciju i kulturu socijalnog dijaloga i koje na neki način u početku da kažem nastave da rade kao što to rade u svojim matičnim zemljama, međutim vremenom se to i kod njih menja s obzirom da vide da je to veoma problematično. I sa druge strane, najveći problem imamo sa tim nekim azijskim firmama, pre svega sa južnokorejskim, kineskim i italijanskim. Znači najviše, ono što je za mene začuđujuće, s obzirom da jeste veliki broj firmi ovde, pre svega za preradu kože, obuće, tekstila i tako dalje, dolazi iz Italije, a da su njihova prava, odnosno prava zaposlenih u tim firmama stvarno na katastrofalnom nivou, i to je ono što mi sad pokušavamo tu akciju da vodimo, jer nažalost kada pogledate da su to firme tipa Benettona, tipa Geoxa, tipa Progetija i tako dalje, znači kada vidite da su to brendovi koji na zapadu koštuju po više stotine evra, a da se nažalost radnici u Srbiji mobinguju, maltretiraju, da rade za nekih 200 evra, to je onako vrlo, vrlo da kažem ružno, i da mi prosto živimo u državi. Tako da ta stopa sindikalne organizovanosti nažalost neće ići na gore, ja sam siguran, nego će se samo spuštati, znači sve niže i niže, i da kažem, ni malo nisam optimista, verujem da će veoma brzo taj procenat, da kažem, pasti ispod 20% te organizovanosti, i naravno da će to opet ostati u tim, pre svega, državnim ustanovama.
Isidora, činjenica da postoje male mogućnosti za zaposlenje, govorimo o onome što nam se u praksi dešava i sa čime se susrećemo, sigurno sam da svako od nas poznaje puno ljudi koji ne mogu da dođu do posla. Na što su ljudi spremni da dođu prvenstveno do posla, i da li su spremni da izdrže što šta da bi zadržali isti taj posao?
Meni se čini da je ovaj skorašnji primjer radnika u Slovačkoj jedan idealan odgovor na pitanje. Budući da su ljudi ovde suočeni sa egzistencijalnom nesigurnošću, da onda kada rade imaju tu vrstu pritiska da ako se pobune mogu da izgube otkaz i mogu da dobiju odgovor, ali ako ti nećeš, ima ko hoće. Meni se čini da se granica toga šta smo spremni da uradimo da bismo imali posao i preživjeli pomera. I onda može da se desi primer Slovačke ili recimo primer Sočija pre nekoliko godina, i da mi imamo, dakle, u praksi i elemente trgovine ljudima, ali da sve to se ne posmatra u kontekstu urušavanja radnog prava. Da se ne posmatra kroz to da se naše granice pomeraju, da nam se kaže da je sasvim normalno i da treba da radimo na promjeni mentaliteta, izbacivanje socijalističke samoupravne svesti i sebe kada se ljudi bune zato što su radnici primorani da nose pelene. Te u tom smislu, baš u kontekstu ovoga svega što je Željko rekao, ja bih rekla da u periodu sada kada su transnacionalne kompanije aktuelne, država u izvesnom smislu preuzima ulogu koju su nekada sindikati imali. I onda kada država šalje vrlo jasnu poruku, mi se čini da naša država stvarno šalje nedvosmislenu poruku da šta god da poslodavac radi u redu je, građani nemaju utisak da će neko da ih zaštiti. Vi imate reprezentativne sindikate koji su plaćeni od strane države i koji, evo primjer GSP-a, podignuta plata predstavnicima reprezentativnih sindikata, onda kada je počelo prosto da zri taj problem sa vozačima i njihovim platama. Dakle, mislim da se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj ta egzistencijalna nesigurnost i to što smo ucenjeni radnim mestima čini da gubimo orijentir.
Na koji način je konkretno država štitila svoje radnike? Evo, da krenemo slovački.
Pa ja stvarno ne mogu da nađem ni jedan jedini primjer na koji država štiti radnike, upravo kao što je Isidora rekla, znači oni svakim svojim potezom pokazuju da oni štite isključivo poslodavce i da jednostavno poslodavcu ovde u Srbiji dozvoljeno da radi šta hoće. Znači prosto može da u nekom trenutku bili smo svedoci raznih primjera od toga da su ljudi nosili pelene, da su tučeni, da su, da kažem, da su im zaključavani toaleti, da su morali da se klanjaju konkretno u juri, znači šefovima, znači to je bio i snimak, znači koji je sve to pokazao kako su morali da se klanjaju. Jednostavno, mislim da ovde prosto da neko uzme i da ih veže i da počne da ih bičuje, kao nekad u nekom starom vremenu, mislim da niko ne bi reagovao i da bi država i predstavnici vlasti našli opravdanje čak i za to. To je, nažalost, nešto što pokazuje koliko smo mi pali i koliko mi kao država jednostavno ne štitimo svoje građane, ne štitimo svoje radnike. Ceo sistem funkcionisanja, već ovog smo govorili, radnog prava je napravljen na taj način da prosto radnici budu obespravljeni. Vi, ukoliko danas po tom nekom zakonu o radu koji je, da kažem, praktično robovlasnički, što je, nažalost, prema se još mnogo gori od njega, radnici ne samo što nemaju nikakva prava, nego što prosto ne možete da iskoristite ni tu mogućnost pravosuđa koje vam pravosuđe omogućava, recimo koliko ste nezakonito dobili otkaz, da budete vraćeni na posao. Kod nas ti radni sporovi ili te parnice traju po 5 ili 10 godina, prosto ljudi za to vreme treba da prežive, treba da imaju novca da plate advokate ili tako dalje. Jednostavno, pitanje koliko njih u stvari doživi kraj presude, za razliku recimo od jedne Nemačke gde radni spor traje jedan dan, jedan jedini dan. U mogućnost neke žalbe gde praktično sve se završava u roku od 7 dana. Pa onda poslodavac ne može tako lako da da nekom zaposlenom otkaz, zato što jednostavno zna da će platiti ogromne kazne, penale, će taj biti vrlo brzo vraćen na posao. I prosto to je nešto što se ovde kod nas dešava, da namerno se ceo sistem te radno-pravne zaštite obespišljava, a naravno plus ovo što je Isidora rekla, plaćenih sindikata, konkretno što smo rekli GSP-u, kako se kupuju, kupuju se što se predstavnicima sindikata daju ogromne plate, zatim ti predstavnici sindikata pred beogradske izbore, njihove organizacije dobijaju milionske sume od strane grada Beograda kao određene donacije, kao bespovratne pozajmice koje se nikad ne vrate, a da ne govorimo o tome što je bukvalno nekoliko stotina vozača iz GSP-a, iz gradske čistoće, otišlo već za Sloveniju i inostranstvo da rade, da tu rade ljudi koji se sad dovlače sa strane van Beograda, koji potpuno ne poznaju grad, koji ne poznaju, nemaju iskustva u vožnji, da ne govorimo o tome što su im vozila potpuno neispravna. Ja sam juče imao prilike da razgovaram sa jednom grupom vozača iz gradske čistoće, kada su meni ljudi ispričali sa kakvim oni vozilima rade i kako njih ljudi teraju da voze kamione bez kočnica, bez tehnički neispravnih, pod uslovom otkaza, onda građani treba da se zabrinu. Ne samo zbog toga što taj posao ne može kvalitetno da se radi, nego za bezbednost građana, za bezbednost putnika u autobusu, za obične ljude koji se voze, vi ne znate da li će vam kamion gradske čistoće bez kočnica ili autobus bez kočnica izleteti negde, udariti nekog, ne daj Bože, tako dalje. To se sad sve lančano, što se kaže, radi. E sad, da bi te ljude koji su reprezentativni i sindikate koji možda eventualno mogu nešto da promene, oni ućutkaju tako što im daju lagodnu platu, što njihovim organizacijama daju više milionske sume da oni mogu svoje članove da podmite i tako dalje. Nažalost, mi smo za novac spremni sve da uradimo i kada vi jednostavno vidite da to funkcioniše po tom sistemu, onda ljudi idu linijom manjeg otpora i kažu dobro, ajde, bit ću član tu, dobit ću neku pozivnicu, dobit ću neku pomoć i tako dalje, a to nažalost svim građanima i svim radnicima Srbije šteti.
Da li iz vas govori revolt ili govore argumenti?
Pa govore argumenti, znate kako, ja jesam revoltiran kao predstavnik organizacije, predstavnik sindikata, revoltiran sam kao građanin, jer imao sam prilike da putujem dosta po svetu, da budem često, da kažem, u posetama drugim zemljama i vidim kako je to uređeno. Znači, vidim koliko su te zemlje urođene, koliko su tamo radnici zaštićeni, koliko imaju nekih svojih prava. Naravno, sad se vraćamo i na to da je mentalitet naš podanički, znači da mi kao nacija nismo nikada bili ni nešto mnogo hrabri, niti nešto mnogo borbeni, inače da je bilo tako ne bismo mi bili 500 godina po Turcima. Pre svega su naši radnici krivi, isto ja kažem često, to možda deluje negde surovo, ali radnici su dosta krivi zato što dozvoljavaju to da im se desi. Znači, oni su spremni da ćute, trpe, kad jednostavno na kraju ostanu bez posla, a strpeli su štošta zbog tog posla, onda dođu kod nas i počnu se žali drvlje i kamenje poslodavcu. Mi kažu, čekaj, gde si bio ranije? Zašto si došao se buniš kad dve godine nisi primio platu? Zašto si dozvolio te neko tera da nosiš pelene? Pa onda kad si sve to trpao i na kraju opet ostao bez posla, došao kod nas. Da naši ljudi, odnosno naši zaposleni, da imaju hrabrosti i da imaju solidarnosti, mislim da bi se mnogo stvari drugačije radili. Umesto da sede, da tvituju ili da rade po društvenim mrežama, da svoje nezadovoljstvo iskazuju tamo, treba izaći na ulici. Kada bi se na ulici našlo 10, 15, 20 hiljada, 100 hiljada nezadovoljnih radnika, onda bi sasvim drugačije država reagovala.
Što je legitimno.
Potpuno legitimno, znate, mislim, prosto imali ste prilike da vidite Francuska, kako zbog zakona o radu je gorela Francuska, u Grčkoj šta sindikati rade kada jednostavno im se smanji neka mala prava, u Irskoj 100 hiljada ljudi na ulici zbog 10% poskupljenja vode. Prosto ljudi tamo izlaze na ulicu za mnogo manje nego što je kod nas. A kod nas vi danas imate rascepkanu scenu, sindikalno-političku, da kažem, prosto ljudi su, ajde što su konfuzni, zbunjeni, a drugo što su zaplašeni. I sad svi očekuju da se neko drugi bori za njih. Znate, to je veliki problem. Ja sam često puta imao prilike da vidim, da učestvujem čak i na nekim skupovima u inostranstvu i da vidim na protestima kako tamo rade. Znači, ljudi koji imaju platu 4.000 ili 5.000 evra, oni traže više i bore se, tuku se sa policijom. To je hrabrost. Znači, to je nešto što se naziva hrabrost ljudi da uzmu sudbinu u svoje ruke. Ako naš čovjek iz, daću primjer, elektronske industrije iz Niša, kome se duguje ne znam koliko stotine miliona dinara, koji se meni žali da nema novca da prehrani unuče i sina koji ne radi, ja vam kažem, dobro, a što ne uletiš ovdje, imam za dovoljno, letite u gradsku skupštinu, nemoj da izađete odavde. Pa jeste, ali udarit će me pendrekom. Pa onda, izvini, molim te, ako će te udari pendrekom ili ako si spreman da zbog jednog udarca pendrekom prosto se ne boriš za svoje unuče i svoje dete, onda šta ja tu mogu da radim? Ja treba se samo zapalim negde na Trgu Republike da kažu bravo, svaka mu čast, polovina bi rekla ovaj lud. Ali jednostavno ljudi svi očekuju da se neko drugi bori za njih.
Koji je pravi trenutak da se radni čovjek pobuni?
Pa pravi trenutak je uvek. Znači, još sad, bio juče u stvari, bio još pre par godina, mislim, prosto uvek je taj pravi trenutak. Mi danas živimo u državi u kojoj su radnička prava dovedena na jedan minimum. Znači, prosto vi nikakvi prava nemate. Svedoci smo, ja tu uporno pričam već mesecima, a kada ljudi budu shvatili šta će im se desiti, bit će kasno. Nama se iduće godine sprema zakon o radu po kineskom modelu. Evo, svedoci smo šta se desilo u Železari Smederevo, kada su naša dva ministra, Đorđević i Lončar, išli u posetu i razgovarali sa ambasadorom Kine i sa rukovodstvom Hestila, gde su našli modus kako da smanje bolovanje. Hestil, koji inače nije zapošljavao radnike preko agencije za zapošljavanje na privremeno povremene poslove, odmah naredne nedelje angažovao agenciju i počeo ljude zapošljavati po tom sistemu. Što znači da su ministri otišli i da su dali zeleno svetlo toj kompaniji da može to da radi. Sa druge strane, smo svesni da ti isti kineski poslodavci, koji su praktično iz jednog sasvim drugog miljeja, sasvim drugi mentalitet, koji taj mentalitet hoće prenesu ovde, lobiraju i vrše pritisak na vladu Srbije da iduće godine promeni zakon o radu, odnosno da taj zakon prilagodi nekom kineskom, odnosno azijatskom kapitalizmu. S obzirom da je naša vlada servilna, s obzirom da je naša vlada praktično na svaki midik bilo kog ambasadora ispunjava i ono što se ne traži od njih, ja sam siguran da će iduće godine doći zakon po kome će bolovanje biti smanjeno, plaćeno mnogo manje, godišnji odmor će biti duplo manji, rada za stalno praktično neće ni biti, većina ljudi će raditi preko tih agencija. E, ako naši radnici dozvole da im to prođe, ako dozvole, znači da se bez ikakve borbe, bez pobune to desi, onda smo i zaslužili tu gde jesmo, tako da prosto ja se nadam da i radit ću, daću sve od sebe da se narod pobuni.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam rada stan. Još treba jedan dan, mnogo rada, da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam radi, radi, da bi nam, radi, grabi, da bi nam, skupi šoko pesnica, tvoje ruče da nam da, mnogo sreda, da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Da bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam radostan. Još mi treba jedan dan, mnogo rada, da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam radi, radi, da bi nam, radi, grabi, da bi nam, skupi šoko pesnica, tvoje ruče da nam da, mnogo sreda, da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam.
Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Si to uradio sam, i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Dvanaesti sati, 23 minute, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, a danas pokušavamo da ne prećutimo ništa što je vezano za temu ko štiti prava radnika u Srbiji i van nje. U studiju su Željko Veselinović, predsednik udruženja sindikata Srbije Sloga i sociološkinja Isidora Petrović. Evo, mi smo malo pre došli do zakona o radu. Nismo uspeli još da ispričamo šta je to što čini nam se nije dobro u sadašnjem zakonu o radu, a Željka smo već čuli da će biti verovatno još gore. Međutim, postoji još nešto čime treba da se pozabavimo, je tako i sve?
Tako je, dakle, ono što je Željko pomenuo jeste da će u narednoj godini biti izrađen nacrt zakona o radu koji će biti još više robovlasnički od ovo koje je sada aktualno. Ono što je jako zanimljivo, što mi se čini da je u javnosti generalno propušteno, jeste prosto da je u januaru 2017. Po odluci tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića počela da radi radna grupa za sprovođenje preporuka iz bele knjige stranih investitora. Bela knjiga stranih investitora je skup želja stranih investitora kako da se pod znacima navoda poboljša poslovna klima u Srbiji. Pod poboljšanjem poslovne klime, evo, samo ću navesti dva primera, dva zahteva, dve želje koje, dakle, naša radna grupa koju je vlast oformila sprovodi. Prvo je da ugovori o privremenim i povremenim poslovima ne budu na 24 mjeseca nego na 36. To govori u prilog ovoga što je Željko pomenuo, da će u nedogled ljudi raditi, a da nije za stalno. Ili ono što će možda uzdrmati javnost i što se ja nadam da će uticati ove značajnije, jeste mogućnost da trudnice budu proglašene za tehnološki višak. Dakle, paralelno imamo situaciju da imamo navodni rat u medijima vladajuće stranke oko zakona o rodnoj ravnopravnosti, tako da se jedna strana bori da vi kao žena kada dođete na razgovor o poslu ne može niko da vas pita da li planirate trudnoću. Ali sa druge strane, vi ćete uz sve prednosti koje naravno to može da donese i mislim, ja mislim da je taj zakon neophodan, ali paralelno vi donosite zakon u kom ne mora niko ništa da vas pita, može samo da vas otpusti ako rešite da imate decu. Te u tom smislu, kada govorimo o radnom pravu uopšte, ja ne bih se složila sa Željkom u tome kako on definiše problem. Slažem se šta je problem, ali pitanje mentaliteta, kada kažemo mentalitet, mislimo na deluje da mislimo na neko inherentno svojstvo naroda. Ja mislim da bi se svakom Francuzu, bilo kome na svetu, desilo isto, da su mu isto pomerane granice u periodu od pada socijalizma na ovamo. I mislim da bi svako u ovom ovakvom političkom kontekstu isto reagovao. To da li je, kada je trebalo da se pobunimo, ja da budem iskreno, meni se čini da je trebalo da se pobunimo onda kada smo krenuli ka liberalizaciji tržišta i kada smo odlučili da samo naša prava stavimo sa strane zarad nečijeg profita. Tako da ne bih rekla mentalitet, rekla bih prosto mesto u globalnom kapitalističkom sistemu. Mi smo trenutno periferija i zemlje centra nam diktiraju šta da radimo i mi nemamo tu mnogo izbora. Evo, imamo situaciju sa dualnim obrazovanjem. To je vrlo jasan primer pravca u koje idemo. Deca će biti plaćena 70% minimalca, 91 dinar po satu, bez ikakve mogućnosti da se organizuju i neće biti tretirana po zakonu o radu, zato što se to tretira kao mogućnost da oni nešto nauče.
I to će biti sigurno jedna od tema kojima ćemo se baviti. Željko, šta onda da radi pojedinac? Evo, sad smo čuli kako je Isidora dala svoj presek svega toga. Šta onda ostaje pojedincu?
A pojedinac pre svega mora da gleda svoju kuću, ako gledamo kao pojedinca, kako živi on, kako živi njegova porodica, kako žive njegova deca, da li će ta njegova deca sutra imati priliku da u ovoj državi nađu posao, da mogu da žive, da zasnuju porodicu, ili će tražiti neku mogućnost da idu, kao što su ovi radnici išli u Slovačku da rade, ili da traže mogućnost da idu po nekim brodovima, da budu konobar ili tako dalje. Generalno, potrebno nam je da se cela nacija probudi, potrebno je da ljudi shvate da jednostavno ovo ne ide nikuda, ne vodi ničemu, da ovakav sistem organizacije gde smo mi praktično kolonija, gde smo mi zemlja u kojoj takozvani strani investitori, mada ja stvarno se trudim da često uvek kažem to nisu investitori, mi smo investitori, ja se ne sećam kad je u Srbiji zadnji put došla kompanija koja je uložila svoj novac, ulaže se novac građana Srbije za otvaranje nekih Schaffziger firmi u kojima se motaju kablovi, u kojima se šiju papuče, cipele i tako dalje za minimalac. To su neki manuelni poslovi, prosto kad neko kaže strani investitor, ako mu država da novac za to, ako mu država obezbedi, da kažem, infrastrukturu, izgradi puteve, struju, kanalizacionu mrežu i tako dalje, napravi halu na nekoj livadi, dovede put dotle, prosto šta je on investirao? On je investirao praktično ništa, državnim novcem on 3 ili 4 ili 5 godine plaća radnike, i onda kad se radnici pobune, ja sam često puta na tim nekim sastancima rekao, kad kažu poslodavci koji radnicima daju 200 evra, kažu ako povećamo platu 10% mi će propadnemo i moramo da odemo iz zemlje, pa idite odmah. Ja sam skoro rekao jednom poslodavcu Italijanu, rekao sam idi odmah. Odmah što se mene tiče, pa kako će ovi ljudi? Ma koji ljudi? Idi odmah, ako će da nađeš jeftiniju radnu snagu nego što je u Srbiji, nemojte više da zaluđujete tim pričama. Pa niste vi došli ovde zato što vi volite Srbiju ili volite narod, nego ste došli da zaradite pare, da izrabite državu, da izrabite radnike, i onda jednog trenutka ako nađete neko bolje mesto, vi ćete da odete, a nema bolje mesto, jer su srpski radnici najjeftiniji, naš minimalac je najjeftiniji, najniži u Evropi, čak i jeftiniji, najniži od Čada, od Lesota, Nikaragve i tako dalje, i vi nemate danas da investirate gde ćete, a plus preko toga, ako vam država Srbija omogući sve ovo o čemu pričamo, da možete da maltene zajašete radnika i da ne odgovarate nikome, da evo možete sad trudnice da otpuštate. Evo, pre neki dan imali smo u Skupštini jednu skandaloznu situaciju gde poslanici nisu usvojili predlog zakona po kome bi ljudi koji su boluju od kancera bili zaštićeni otkaza dok se leče. Pa to je sramota, to je kardinalno. Pa ja bih te poslanike koji su digli za ruku za to bukvalno osudio zbog toga. Znači, oni bi, da sam ja neka vlast, išli na robiju. Jer ti si uradio nešto protivno, bre, ljudskom, humanom nekom društvu. Mislim, prosto, kako vam kažem, toliko gluposti, toliko loših stvari se dešava da jednostavno više danas zaboravite šta su loše radili juče, a da ne pričamo šta je bilo pre nekoliko godina. Mi smo kao sindikat podneli nekoliko tužbi, pre svega Ustavnom sudu Srbije, one koji su odbijene podneli smo Međunarodnom sudu u Strasburu. Očekujem da do kraja godine stigne odgovor Ustavnog suda o genskom zapošljavanju, jer mi smo u saradnji sa našim pravnim zastupnicima ustanovili da je gensko zapošljavanje neustavno. Znači, naš zakon ne poznaje agencijsko zapošljavanje, naravno ne brani ga, to je onaj vakum u kome Ustavni sud igra, tako da ukoliko bude doneta politička odluka, što ja očekujem da će biti, mi ćemo sigurno tužiti državu Srbiju u Međunarodnom sudu u Strasburu, kao što smo već uradili u nekim slučajima, jer smatramo da jednostavno ukoliko nemamo prostora da se u svojoj državi svojim metodama i preko svog pravosuđa borimo za naša prava, prava zaposlenih, što je naš osnovni posao, odnosno moj, mi ćemo morati da uključimo međunarodne institucije u to rešavanje. Nažalost, čini mi se da mi kao zemlja koja još uvek igra na sve četiri strane sveta bezuspešno plivamo u nekom vakumu, praktično ni Rusiju, ni Evropsku uniju ne zanima šta se radi ovde, dok mi prosto ne opredelimo neku svoju sudbinu i do tada ćemo biti, eto što se kaže, neka kolonija u kojoj će važiti, da kažem, neki sistem divljeg zapada, znači zakon jačeg.
Rekli smo da ćemo između ostalog postaviti pitanje da li građani znaju šta je to radna eksploatacija, pa onda da li znaju institucije šta je radna eksploatacija. Meni se nešto čini da je Željko odgovarao veći deo ove emisije upravo na to. Radnici su svesni šta je radna eksploatacija, ali zarad egzistencije pristaju na sve to. Govorim sada unutar zemlje konkretno.
No, apsolutno. I sada imamo, ponovo ću se vratiti na primjer Slovačke, ili mislim uopšte na primjere radne eksploatacije, eto u cilju, dakle govorimo o slučajevima radne eksploatacije u cilju trgovine ljudima, dakle onoj najdaljoj tački na kontinuumu tom nasilja nad radnicima. Dakle, ne postoje sudski sporovi koji su završeni, ne postoje radne presude koje su donete u vezi sa radnom eksploatacijom da budu u korist radnika, iz prostog razloga što onda kada vi ste prinuđeni kao radnik da odete u stranu zemlju, a vaša država maksimum koji uradi jeste da kazni agenciju ili joj oduzme licencu ili je to pomena da se registruje. Dakle, vi nemate na koga da se oslonite i kojoj instanciji da se obratite, tako da budete sigurni da vam to neće biti još jedno mučenje. Još jedan proces koji će govoriti u prilog toga da mi ne živimo u državi koja štiti svoje građane, mi živimo u državi koja, ovo što Željko kaže, balansiramo između različitih strana sveta, ali čak ni Evropska unija ne traži da naše radno zakonodavstvo bude ovako na tom našem putu u Evropu, kako ga se nazivaju.
Česti gosti ovih emisija su ljudi iz Astre i zaista nebrojno puta rečeno da kada pričamo o trgovini ljudima ne možemo, a da ne pomenemo i radnu eksploataciju. Niz podataka je izneto isto u ovom studiju, apela, nekih čak i komunikacije bilo sa nadležnim organima. Od svega toga?
Od svega toga radnici su, koliko ja znam, i dalje u Slovačkoj ili su na putu ovamo, ali su nezaštićeni.
Dobili su prevoz ovde, čujemo.
Ta grupa koja je bila u Slovačkoj, znači konkretno ovaj slučaj, ove grupe naših ljudi koji su uhapšeni, oni su se u utorak vratili u zemlju. Igrom slučaja prosto su dobili neku, kako vam kažem, sitnu pomoć ambasade, odnosno ja moram, ajde da kažem na neki način, da se zahvalim ministru inostranih poslova Ivici Dačiću, koga sam ja lično zvao i zamolio da prosto interveniše da bi ti ljudi prosto bili vraćeni kući, jer im je isticalo im je onih 7 dana koliko su dobili roka da se vrate kući, oni nisu imali novca. ambasada je sutra verovatno na poziv ministra reagovala tako što je njima našla neki prevoz, ali su oni taj prevoz morali sami plaćati iz svog džepa, novca nisu imali, pa je to bilo, možete misliti kako zadnji dinar iz džepa izlačite ili evro da biste platili taj prevoz, pa nisu čak ni sve mogli oplate, nego su im rođaci kada su došli ovde dali i tako dalje. Ovde je problem zato što ne postoji sistemske zaštite. Nije poenta u tome da ministar treba da zove nekog, jer to nije njegov posao. Znači, mora ambasada da štiti građane bez obzira u kojoj se državi radi. Ovde je konkretno bila Slovačka, ranije bila Rusija, kao što je Sidora rekla, bile tu još neki drugi zemalja, ali kod nas ne postoji, da kažem, taj sistem da diplomatija se bavi time da pomaže tim ljudima. Na stranu to što su ti naši ljudi tamo bili, lepo je to Sidora rekla na početku, bukvalno ja bih rekao trgovina ljudima. Jer nemoguće je da građani Srbije je, kao zemlje koja nije član Evropske unije, dobiju radnu dozvolu u Slovačkoj. Ovde se radi o tome da su južnokorejske firme koje su verovatno, kojima je bilo verovatno mnogo da plaćaju 1000 evra radnicima Slovacima u Slovačkoj, našle jedan modus, a to je da ilegalno dovode radnike iz Srbije koji će da rade za 500-600 evra, kojima neće biti za to vreme plaćen ni staž, ni socijalno, ni penziju, nego će taj novac dobijati onako na ruke, gde, da kažem, uštede ti južnokorejski poslodavci, gde naši ljudi zaradili rade u katastrofalnim uslovima, gde, ne znam, moraju da plate 150 evra od te mizerne zarade smeštaj koji je kao u kasarnama nekad bio, gde njih 16 deli jedno kupatilo, gde žive i rade po 12 sati, od toga im je plaćeno samo 8 i tako dalje, da ne govorim prosto sve te neke stvari koje su nenormalne, ali je verovatno i država Slovačka to blagonaklono gledala malo prema tim, da izađe u susret tim svojim, da kažem, poslodavcima. Država Srbija još više, zato što kada vam neko ode preko, on je automatski skinut, 3 meseca se ne javlja nacionalnoj službi za zapošljavanje, onda može da izađe ministar neki Vulin ili ko sad Đorđević, se kaže nama je smanjena nezaposlenost, tako da oni vole da što više ljudi tako ode, tako da ja mislim da bi voleli da ode još jedno 10-15 hiljada, pa da budu veslači na onim galijama negde, ali da ih skinu sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje, jer će onda to predstaviti kao, jel te, veliki uspeh Vlade Republike Srbije.
Working man. Working man. Working man. Working man. Working man. Working man. Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
12 sati i 43 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 i dalje u studiju Željko Veselinović, predsednik udruženja Sindikata Srbije Sloga i sociološkinja Isidora Petrović. Čini mi se da smo uspeli da odgovorimo na neka od ovih pitanja koje smo na početku postavili i nemam utisak da smo dali baš lepu perspektivu kada su u pitanju radnici, radni odnosi, radno pravo i tako dalje. I opet se vraćamo na to da je pravo na rad ljudsko pravo. Šta je još sve ugroženo, Isidora?
Pa meni se čini da to što aktuelna vlast radi jeste da nam poremeti našu percepciju stvarnosti, tako da je ugrožena i naša percepcija toga šta se dešava. Svaki put kada mi pomislimo, pa možda ovo nije po zakonu i možda nije u redu da se neko ovako ponaša prema meni, i istovremeno možemo da čujemo ove sve televizije sasvim suprotnu situaciju. To je u tom smislu, čini mi se da je jako važno da se radnoj eksploataciji i uopšte u radnom pravu da se insistira na tome da je to najbitnije političko pitanje kroz koje se sva druga pitanja prelamaju. To da li ćete vi mislim, sad ne mogu da domislim koja bi tema koju, eto, da li ćemo u Evropsku uniju, da li ćemo priznati nezavisnost Kosova ili koja god druga tema. Znači, to sve je apsolutno važno i potrebno da o tome razgovaramo. Onda, kada stanovništvo ima posao, ima siguran posao, ima posao takav da ljudi nisu maltretirani i ne strahuju od otkaza. Ne postoji, meni se čini da ne postoji tema koja je važnija, a sa druge strane da ne postoje ni oko jedne druge teme tako jasni uočljivi mehanizmi da nas ubede u to da je zapravo ovo u redu i da zapravo je, mi zajedno sa vlašću radimo na poboljšanju poslovne klime. Ne, mi radimo time što se ne bunimo na tome da se normalizuje, ne da budemo jeftina radna snaga, mislim da smo do tog stadijuma stigli odavno, već da budemo besplatna radna snaga. Dakle, da budemo ono, da eto, naša deca prenose gajbice i da se to objašnjava kao profesionalno usavršavanje.
I ponovo pitanje zašto pristajemo na to, ako je tako?
Ja mislim da pristajemo zato što predugo traje ovaj period u kom traje potpuno obesmišljavanje svih prava koje su bila zacrtana u socijalizmu. Zato što sve ono što je bilo dostupno u smislu zdravstva, u smislu obrazovanja, u smislu, dakle, zaposlenosti, u smislu sistema socijalne zaštite koji je bio jasan i izgrađen, aktivno se radi već više decenije, evo, od kako sam se ja rodila, aktivno se radi na tome da se svaki od tih oblasti koje su međusobno povezane, isprepletane i nemoguće ih je odvojiti, da se sve prilagodi zakonu profita, da se sve prilagodi tome da ko ima već, ko je već bogat, na koji god način da je stekao svoje bogatstvo, dobije još. I to nužno na račun onih koji imaju najmanje.
Evo, kada je već Isidora pomenula percepciju, Željko, vi ste u nekoliko navrata u različitim kontekstima pomenuli tu sistemsku zaštitu jedne pravne države, a polazimo toga da mi jesmo, odnosno da živimo u pravnoj državi, zakon je nešto što sve obavezuje. Pa smo onda došli u razgovoru dotle da zakon takav kakav jeste, konkretno zakon o radu, ostalih se nismo dotakli, pravi velike probleme. Pa gde onda zaštite, zaista? Opet se vraćamo na Isidorinu percepciju. Čemu se radi o to?
Pa nemate zašto, znate kako, ovaj, i najgori zakon je dobar ukoliko se poštuje. Ovde kod nas, čak što više, ti zakoni su prvo loši, katastrofalni, a drugo, ne poštuju se barem u onom delu koji imate neke zaštitne mehanizme za pre svega običan narod. Ovo što smo malo pregovorili o tom nekom dualnom obrazovanju, gde prosto ga hvale na sva usta, pustili su neku javnu raspravu i ta njihova javna rasprava je doživjela fijasko. Ja sam bio prisutan na jednoj od njih kada su oni prosto očekivali, gde je ministar pobegao, da su čak došli do toga da je opština Vračar izbacila vest da je ministar otvorio javnu raspravu, a ministar je došao i kad je video kakva je klima, on je pobegao. Znači, pustili su lažnu vest koju, nažalost, niko nije demantovao. Ali je to prosto legalizacija jednog, izvinjavam se, robovskog radnog dela u kome vi možete sutra decu da terate da vam, kao, ne znam, tehničar neki građevinski nosi malter ili džakove od cementa za 50 kg na građevini, da devojčice rade za 15.000 dinara za kasama ili da tegli gajbice u Tempu ili ne znam drugim megamarketima, a da pritom njihova ocena zavisi od toga da li će taj neko šef ili poslovođe da mu da neku prelaznu ocenu, odnosno završeta škole mu zavisi od toga koji će ga eksploatisati. To je katastrofalno. Da ne govorimo o tome što u državi Srbiji to potpuno poremećen sistem vrednosti, jer vi danas kao da se neko trka i kao da se neko bori da na najodgovornije funkcije u državi postavlja najgore kadrove. Kada vi imate situaciju da vam čovek koji je vodio pečenjaru vodi sistem EPS-a od 40.000 radnika, kada vam dezerter vodi vojsku, kada vam keramičar vodi BIA kao tajnu službu, onda se prosto postavlja pitanje ko to radi. Ja sam svestan da to radi neko namerno. Znate zašto? Da biste sutra neškolovanima rekli, pa čekaj, i ja mogu poltronstvom, i ja mogu članstvom u političkoj partiji, i ja mogu da, dodvoravanjem ili građenjem kriminalnih radnji da postanem neko i nešto. Nije mi bitno da završim školu, nije mi bitno da učim, nije bitno da vaspitam svoju decu da budu normalna, pristojna, nego jednostavno dovoljno me se učlanim u neku partiju i da budem što gori. I možda dođem ja da budem neki ministar, možda dođem ja da budem direktor nekog javnog preduzeća. Nije važno da nisam završio školu. E, to je problem u tome što se gaji pogrešan sistem vrednosti i što se takva kultura ovde kod nas neguje kao normalno, umesto da izopštimo takve, mi ih nagrađujemo tako što im dajemo mogućnost da nas svake godine sve više i više obespravljaju.
Izdvarali samo jako kratko.
Da, ja bih se samo nadovezala na vaše pitanje. Dakle, ono što je karakteristično baš za zakon o radu jeste primjer izobičajavanja, o kome često govori Mario Reljanović, a to je da se često sklapaju mnogo češće, najčešće, da je to norma zapravo, iako zakon čak to ne podržava, ugovori o privremenim i povremenim poslovima umjesto ugovora na neodređeno. Dakle, ni jedna institucija, ni jedan nadležni društvo u celini više ne razmišlja o tome šta se nalazi u zakonu, koji je već jako loš.
Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vama na prilici.
Emisiju realizovala Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Who makes money? He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?